Li Qamişlo droneke Tirkiye xaleke asayişê armanc girt. Îro înê di dibe sibatê danê sibehê droneke Tirkiye xaleke asayişê li Qamişloyê bombebaran kir. Hêzên ewlekariya hindirîn asayiş bi daxuyaniyekê ew êriş tekes kir. Lê heya dema amadekirina vê raporê ne vîdeo, ne foto jî ji cihê êrişê nehatin bidestxistin. Berpirsê navenda ragihandinê ya asayişê Abdullah Saedûn bi daxuyaniyekê taybet ji bo dengê Amerîka encama êrişê eşkere kir. Birêz Saedûn dibêje got di encama êrişê de 4 endamên asayişê canê xwe ji dest dan û yek birîndar bûye.
Di berdewamiya bombebarana artêşa Tirk adagirkeş li ser navendên me yên ewlekariyê îro demjber 11 sibaha artêşa Tirk adagirkir bi rêya balafireke bê pîlot navendeke hêzên me li aliyê rojhilatê bajarê Qamişlo arman ev êrişa got pêk hat li dijî yekîniyeke ewlekariyê bû. Got di operasyona ewlekariyê ya Pampa Holê de beşdar bû. Di encamê de 4 endamên me şehîd bûn û endamek جی بریندار
د برداوامی ادا خویانی ده برپرس راګاندنا آسایش بکر او جلاتی سوری عبد الله سعدون ګوتګو داعش سودج ایریشن ترکی وردګره او دی بجه ایریشن ترکی او لکاریا هریم تک دبه او تنه داعش سودج وی کی دګره
د دما ګوهزین ما مشولی دابین کرنا او لهی او ارامی الکاپا ولې دبل کومال باتن داعش تی دنه دولت افر او دا ګفر هزیمت کې ارماج دا ګوان ج شری لتی ترور دوف ان قام الاحتلال التركي كيرا مشول عليها عن مكافحه الارهاب استفانيا اشكرا داعش تنظيم داعش دهلا ګو ريل برداش وبا جارك الدين وبهز بك وقبرخستن بك وإيش إنه بيك بنا.
لجوري أمار إن شعبدريا سوريا ما في مروفان جدسبيك على 1024 وأرتشا تركيا 62 دجاران إيريشي هرم من كردين سوريا كريه. دوان إيريشان ده حفت كسان جان يخش دس داية جنك وزاروك دناف ده سيزده كس بريندار بونه. بإيريشا رجا إيني دو دو سبات هجمارا قربانيين إيريشن تركيا جدسبيك على 20 سالة دجهجة يازده كسان. زانا عمر دنجي أمريكا قامشلو.